fost un an dificil, la fel ca și cel precedent. Te amintesc că acum un an asta le spuneam concetățenilor noștri. A fost un an interesant pentru noi, cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru că ne-am constituit ca partid. Am descoperit că sunt mulți oameni activi civic care își doresc să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Am reușit să demonstrăm în această campanie că sunt mult mai mulți cei care vor să ajute partide de tipul partidului nostru și cred că putem să tragem niște concluzii și să ne pregătim pentru următorul an, care nu va fi mult mai ușor.
Cineva spunea prea mulți oameni competenți în opoziția extraparlamentară și prea multe nume controversate în coaliția de guvernare. Se împac aceste două lucruri?
Mi-ar plăcea să fie mulți oameni competenți și în opoziție și mulți oameni competenți, dar mai ales bine intenționați la guvernare. Din păcate, chiar și numărul mare de oameni competenți din societatea civilă, din opoziție, nu împiedică guvernarea în demersurile ei care sunt mai puțin în interesul cetățeanului.
Ar putea să se amestece cele două culori, roșu cu albastru, ca să dea o altă culoare politică în Parlament?
Ele s-au amestecat la nivel de obiective. Acum, dacă o vor face și pe față, e altă întrebare. Până la urmă, alianța există, este o alianță tacită. Probabil că le este mai convenabil să păstreze această alianță ascunsă de ochii lumii, în măsura în care ea poate fi ascunsă. Nu cred că va fi o alianță pe față, cel puțin în următoarele luni.
Doamna Sandu, trebuie să fii un om puternic să recunoști înfrângerea, mă refer la scrutinul prezidențial. Un mesaj de perdant, cum ar suna din partea Maiei Sandu?
Trebuie să existe suficiente dovezi că această pierdere s-a întâmplat într-un cadru legal. Ori, în cazul nostru, dovezile pe care le-am adus și în instanță și la Curtea Constituțională sunt suficiente ca să ne permită să spunem că aceste alegeri nu au fost corecte și libere.
Dumneavoastră ați spus că prin validarea rezultatelor scrutinului prezidențial, Curtea Constituțională ar fi acoperit fraudele electorale. Chiar atât de grave au fost aceste fraude și cum sunt înțelese de către cetățenii cu drept de vot aceste declarații care se fac arătându-se că au existat acestea?
Curtea Constituțională a spus câteva lucruri în hotărârea sa. Unul din aceste lucruri se referă la faptul că autoritățile statului nu și-au făcut datoria și aici vorbim în primul rând de Comisia Electorală Centrală, vorbim despre poliție, despre Ministerul de Externe, despre Ministerul Justiției, despre Serviciul de Securitate și Informații, despre toți cei care trebuiau să asigure organizarea corectă a alegerilor, dar și investigarea anumitor încălcări pe care noi le-am raportat sau care au apărut în spațiu public și erau suficiente ca aceste instituții să se autosesizeze. De asemenea, Curtea face o constatare conform căreia noi, cei care am contestat rezultatele acestor alegeri, trebuia să documentăm și să probăm toate încălcările comise în campanie și în ziua alegerilor. Și aici avem o nedumerire pentru că nu este clar cum noi putem să facem lucru autorităților publice și să venim cu probe care să fie recunoscute de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională mai spune că cererea noastră a trebuit să fie examinată de către instanțe, de către Curtea de Apel și de către Curtea Supremă de Justiție, lucru care nu s-a întâmplat pentru că aceste două instanțe ne-au spus că încălcările invocate de noi pot fi examinate doar de Curtea Constituțională. Deci observăm aici un ping-pong de responsabilitate între instituțiile statului. Și cel mai important lucru pe care vreau să-l spun în raport cu decizia Curții Constituționale este faptul că aceasta nu a ținut cont de argumentele pe care le-am adus noi în cererea înaintată Curții Constituționale și aceasta a lucrat în baza cererii pe care am înaintat-o mai devreme la Curtea de Apel. Ori textele acestor două decizii sunt diferite și anume în cererea adresată Curții Constituționale nu am venit cu estimări concrete care demonstrează că numărul celor care nu au votat plus numărul persoanelor votul cărora a fost influențat de aceste încălcări depășește diferența de 67.000 de voturi constatate de Comisia Electorală Centrală, diferență care a determinat rezultatul acestor alegeri. Pe motiv că Curtea nu a examinat aceste calcule, aceste estimări, nu a venit cu reacție dacă este de acord cu aceste estimări sau nu, decizia nu se bazează pe calculele și pe faptele invocate de noi.
Curtea Constituțională a trimis 6 adrese legislativului. Credeți că până la alegerile parlamentare toate lacunele despre care ați vorbit dumneavoastră pe parcursul campaniei electorale prezidențiale vor fi înlăturate? Cât de responsabil trebuie să fie politicienii să îndepărteze aceste nereguli?
Politicienii de la guvernare sunt irresponsabili, avem suficiente dovezi pentru ca să spunem acest lucru. Știm că Curtea a expediat și în trecut adrese la alte subiecte de care nu neapărat s-a ținut cont și problemele invocate nu au fost rezolvate. Va trebui să facem presiune noi, societatea civilă, partidele de opoziție, cetățenii, toți cei interesați de faptul că alegerile parlamentare din 2018 să fie corecte, astfel încât să determinăm schimbarea cadrului legislativ și asta vom face noi, cei de la Partidul Astfel și Solidaritate. Vom organiza dezbateri pe fiecare subiect în parte și vom cere autorităților să ajusteze cadrul legal.
Dumneavoastră, în cadrul unei conferințe de presă, ați vorbit despre cadoul de Crăciun al politicienilor de la putere, spunând că este cert că ANIN nu va mai avea de lucru în continuare. V-ați referit la proiectul legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care prevede că persoanele fizice și cele juridice care nu și-au declarat proprietățile nu vor fi sancționate dacă le vor declara până la 15 aprilie anul viitor și vor plăti în favoarea statului 2% din valoarea averii nedeclarate. Cât de actual este acest subiect pentru societatea moldavă și ce jocuri sunt puse acum în aplicare?
Acest subiect este actual pentru cei care vor să beneficieze de această lege pe care simplu putem numi acțiune de legalizare a furtului. Și bineînțeles că este importantă pentru noi, pentru că în măsura în care această lege este aprobată, ne va afecta. În special în situația în care în ultimii ani s-au comis furturi foarte mari, acum toți cei care au fost implicați în aceste furturi, care au comis aceste furturi, vor fi scutiți de orice sancțiune și vor putea să își legalizeze acest capital sau vor rămâne fără pedepse în cazul celor care nu au plătit impozitele. Acest lucru este demotivant pentru toți oamenii care își fac banii cinstit, pentru toți cei care plătesc impozitele și acest lucru face irelevantă lupta împotriva corupției.
Domnul Dodon promite să semneze în viitorul apropiat 2 decrete, retragerea cetățeniei fostului președinte al României Traian Băsescu și eliberarea din funcția ministrului apărării. Dacă dumneavoastră ați fi ajuns în fruntea țării, care ar fi fost cele 2 decrete pe care le-ați fi semnat primele?
Spre deosebire de Igor Dodon, pe mine mă preocupă subiecte care îi preocupă și pe cetățenii Republicii Moldova, subiecte reale și nu inventate. Și astea țin în primul rând de lupta împotriva corupției. Un lucru despre care am vorbit în campanie și pe care l-aș fi făcut neapărat ținea de avansarea anchetei de investigare a fostului miliatului și aș fi făcut toate demersurile la guvernele statelor străine și organizațiile internaționale care pot să ne ajute să avansăm în această anchetă. Și doi, aș fi folosit toate pârghiile, aș fi căutat soluții ordinare și extraordinare pentru ca să opresc procesul defectuos de numire a procurorului general, așa cum se întâmplă acum.
Dacă Maia Sandu ar fi fost președintele Republicii Moldova, ce mijloace, ce metode ar fi găsit să coaguleze societatea dezbinată? Ce ați fi făcut pentru cetățenii care nu v-au votat?
Le-aș fi demonstrat și lor că mă preocupă aceleași lucruri care îi preocupă și pe ei, pentru că toată lumea, indiferent de opțiuni geopolitice, este îngrijorată de situația materială, de standardele de viață mici, de prețurile mari, de nivelul înalt al corupției, care este principalul motiv al sărăciei și al migrației. Am fi găsit lucruri comune în jurul căruia să ne unim, care sunt aproape de interesul cetățeanului.
Doamna Sandu, cum definiți atitudinea pe care o au partenerii externi față de guvernarea de la Chișinău?
Sunt și eu curioasă să știu care este atitudinea partenerilor de dezvoltare în raport cu acest proiect de lege de amnistie a capitalului, pentru că nu poate să se înscrie în ceea ce partenerii de dezvoltare numesc bună guvernare, iar acest lucru se întâmplă la doar câteva săptămâni după ce Fondul Monetar Internațional a decis alocarea unor resurse financiare pentru Guvernul Republicii Moldova, lucru pe care, într-un fel, l-am intuit. Era clar că guvernarea, după ce va obține suportul de care are nevoie, va reveni la acțiunile care o definesc deja, acțiuni care nu au nimic în comun cu buna guvernare. Sunt curioasă să văd care va fi atitudinea partenerilor de dezvoltare. Și de măsură vor reuși să-și impună poziția.
Dar guvernanții zic că ar fi îndeplinit 95% din angajamentele pe care și le-au asumat semnând acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și acesta ar fi un indiciu convingător pentru partenerii din exterior să ofere această asistență Republicii Moldova.
Guvernarea este destul de bună la bifarea rezultatelor pe hârtie. În realitate, vedem care sunt rezultatele. Un exemplu concludent este ceea ce se întâmplă cu procesul de numire a procurorului general. Chiar dacă legea procuraturii a fost recunoscută ca fiind una bună, în momentul în care în fruntea procuraturii generale este numită o persoană în raport cu care există suspiciuni de integritate și respectiv despre care putem să spunem că nu este independent de politic și de anumite cercuri de business, nu putem să contăm pe reforma procuraturii, respectiv pe combaterea corupției, reforma justiției și așa mai departe.
Ce va face Partidul Acțiune și Solidaritate în anul 2017? Se va pregăti de alegerile ordinare parlamentare? Admite că vor fi provocate anticipate? Ce priorități aveți pentru anul care bate la ușă?
Trebuie să fim gata pentru orice situație. În Republica Moldova nu putem să știm ce se va întâmpla pentru că nu avem o guvernare care respectă predictibilitatea, dar planurile mai concrete le veți putea auzi pe 18 decembrie, în această duminică, la ședința Consiliului Politic Național, unde vom discuta cu colegii și vom conveni planurile pe termen mediu.
Admiteți că ar putea să se producă și fuziuni de formațiuni politice?
Nu știu la care partide vă referiți, admit orice, dacă mă întrebați de...
Vă întreb despre PAS și DA, în primul rând.
Dacă mă întrebați de Partidul Acțiune și Solidaritate, nu discutăm la moment despre fuziuni cu niciun partid.
Ce nu vă doriți să se întâmple în anul 2017?
Grea întrebare. S-au întâmplat atâtea lucruri urâte din cauza acestei guvernări responsabile, că este greu să te gândești ce poate fi mai rău decât s-a întâmplat deja. Sper totuși să reușim să ne consolidăm ca societate, să putem să opunem presiune astfel încât guvernarea să nu poată să-și ducă la bun sfârșit planurile care vin total în contradicție cu ceea ce își doresc cetățenii Republicii Moldova.
Și care vă este mesajul dumneavoastră pentru cetățenii Republicii Moldova la acest sfârșit de an?
Să fie încrezători în continuare. În această campanie am demonstrat că suntem mulți cei care înțeleg cum poate ieși Republica Moldova din această mocirlă, cei care cred că acest lucru este posibil. Indiferent de ce s-a întâmplat în această campanie, trebuie să continuăm să credem, să muncim, să fim solidari și să ne protejăm reciproc dacă statul nu ne mai protejează.
Spiritul protestatar moare?
Nu trebuie să moară. În momentul trebuie să fie acolo. În momentul în care va fi absolut necesar, trebuie să știm că spiritul protestatar este acolo și putem oricând să facem apel la oameni și să ne apărăm drepturile.